kan babaro tole jumlen sana ga sarqo battani vio fanormo 9 sa'at vio 24 ra daga sujirtan kontroban kanu janna to kor de binetin sanittem tammatun insa wata bajji di dama fi dami kokoti an sura la keti America fa dunya nan malle hirir ba tetin lubbun nam guracha bila shamiti jedane tin rakko guracha America ti dubbacho jiran rakko bardi beddu tulam tanane nami guracha heddu tark police lubbu dabu jira President Trump yotana tigafatan president tin kabuni akijasan police America wayyaufi mirge police illen egamu wan gargarara tajaj ba semallates partin democrat ammo tanjala wan eddu wayyau male jira jedan mana murti wali galallen ser warra naga egyo warri himatam itin garqaru danda akka ha hojadan ira devi ellalu jedelakis patsi wala kusarat odutan white house nuerge tujbenutem
manniyata atlanta georgia ke sejiru torbandar be bakkanam ni gurachatai richard brooks policy aditin itidu kafamuna jefame manniyata kunis hirirtota murmitin gubate muddamna kase ergalamin america gurachatai george floyd minneapolis minnesota ke sat pati darbe ajefame as torbannen hedduf kutubiyetti kan rase yotaw hokkaraf logi sanyi policyin ummata adin tanirratti of mulisa umnota naga eksisani marfamudan president donald trump ta ajaje sadarka olana kan hala policy ilallatu mallattesan polisonni hoji gari hintani hojjetan kun tiqqora jijjiram nakkata uf gafatam hoji polisonni gariin hojjetan miidun qabu jedan bajata policy framadame gara hoji kan policyin ta ini nagumma hawasa eksisu kan akkata jajal hawasa takkadar buf gafidiya te garu fudata madabsisan
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it, but that's what they want.
Lammiwan America seraf serata barbadu. Wajachu isu malu. Wa esas dubachu isu malu garu kanisan barbadan sana. Angitokko an barbadan lembekan garu kanisan barbadan kana jedan Trump. Ajaja Trump dabarsan kutaa polisi fi bekanna kennu polisin humna hamma baat gargaramu lalchise ode fanno wal jijirun akafo ye ugochuf fayumma sammu rakko arada dawa sammu adochufi rakko manajirenyan ala ta urratte akafu leffatamuf tajajila barbaachi su umu kajedu ofke saqaba walta manhattan kan rakko le siyasaf dinagde quraturra rafael manguel akasjedu
it is a step in the right direction it is not particularly far reaching which I don't think it should be
tarkam fi kallati sirritte de majuru ibba balda kan qabu miti akkan yadutti taun qabu imammat ibba gudda qabat kongresi bira dufu qaba garu wan sirrita itti kan fulle fatenatti fakkata kunis hanqinile inji daba musaf amala hintane kan polisin agarsi sulajise halijuru ifa akkatau akkasumas daran ummataf ifa akkabau tasise jira jedan trump akkajedan itti mormana mahudu kan akka polisin jilba morma george floyd radabate yolubun polisi sana balarra jirat irran kanafe wanfura tamakabu miti hoganan demokrato ta sanati shark shimar akajedanit ajaji trump gamiti
on the things they said they might have getting rid of chokeholds it doesn't it's more voluntary putting a national registry it doesn't it's more voluntary
wan isan jedan kesa tari namahudu nidabsis na kajedu jira garu miti sana yo fedan godu ude fanno mulina takkagal mawo kajedus jira garu miti sana yo fedan godu jedan murmi kutu biya ke sitgege fama jiru lajise tarkam fin barbaachisu akkafudatam parti lamang giddutu wali galten jiratus jijjira makuta polisi lajise wali galten kongresi ke sajiru tiqoda kunis utnen sera demokratonni mana marefi republikanonni sanati ke sad esan wal durgoma wan jiru jecha wal ibde ijon mirga himatamu abu kajedu kunis umnotin naga eksisan baden na ojjetan data sera kennu fida demokratonnif kannen policy dan midan raga yakajedanitti amalli policyin agarsisu seraf mirga hera kaqabsuda mannimurti olanan united states utata darbe sera kana ke sadebi etin taluf tolenjedin hafe president trump lubungur acha gati qaba sochinjedu komenni diesu imma ijo wa elogi sanyi hintukin hafan yada trump kennan boda kadi mamam presidenti demokratota joe biden imma kanarratti mari videoon geggesan twitteri ratte mattansani jiran kunis logi sanyi wal talef hawasa ke satisha kalamaju humnoni naga ex san dabalate biyetti wolingay jira anaf hunde dabukisuf hojicima hojjechu qamna jedan
Sadiq Haji Ibro, Katurban Dabre, Disho Tark Polisi Tribula, Jirankani, Sambad Dabra Walan, Polisi Nam Hirir Bay, Gazi Mimani Lanam of Titafute, Nule Lendante, Hamida Melen Hedun, Amida Melen in Jiraden, Harangudan, Bale Robe Shashman, Fadamagi, Gisulen to Hametur, Mutaja Malin Work.
Godina Bale, Ana Din Shotiti, Namni Sadiq Haji Ibro Jeremu, Lubunsa, Harka Kamulin again Naziti Bausatin Welkabate, Guya Sambatik Kaderbi, Sirna Awalcha Sadiq Ibro Rati, Walit Buinsik Amulin again Natifi, Namota Adjechasan Mormangi Dutti Umamet in Injira, Mormi Guya Sambatik Kasan in Ile, Danding Gudichi Godina Bale, Magala Robe Rakasit in Gamesha Shaman Nefi, Asalatit Imal Chisu, Gutuman Gututti Mormit and Chufametin in Olusati, Kanen. Radio Sagale America, Dinsho Radu Bisefi, Bulchins Anna Dinsho Kanisan Mirkanisan, Walitibo Insasan Inle, Amulen again Natifi, Mormitota Ralle, Mitan da Kabu Hima to Gamalameninu, Namni, Mormikanakesati Mitan da Kabu Dubatufi, Radio Sagale America Tif Himele, Tate Ture. Akananip Seti Ninjira.
Bombi Mimane Subainus Derbani, Joleba, Revani, Bae to Mirame, Namni, Harkalena Mitamindra, Nukesa. Anu madang kia harkat mila mukaba. Amma ogeti dan sukuma me tikoya largate. Amma lashina jide jira kala tarabbi. Akajrati simiki.
Mormi sambata tika awal cha Sadiq Haji Ibrotin wal kabatetin in dinsho tika en. Namoni lam. Tohan najala olu sani. Bulchan ana dinsho obbo Hassan Ibrahim Radio Sagale Amerikatif mirkane sanitin injuru. Namni Radio Sagale Amerikatif. Dinsho radubbate ammo. Namota lamani in dabalata tille. Kalis safiata dumina, namoni hidamatin in jiratu daivsu.
Namoni hidaman hedura, namota hidaman hedu hezamu, namota pakenya siraj aman namajidamu, Riyad Muhammad, Kadir Amano, Abdul Malik, Adam Yuna, Kajidan.
Meka ta ulumagalati?
Nama kudajaha.
Malgo dan jadametin in hidaman, malban lesan.
Motuma rati okura kaftani, murmin sin kudajesuse. Jadi dar dogo sekarang punan ini mana hidup jadi baca adat mati dari kisah ini jadi ramah.
Namun radio segala Amerika itu dubbatan kunin akan jalan itu sebab murmi sanitin wal kabatetin namun ini hidup lehid amatinin wanjiran itu lubuk yang nafsudan nek airal lefagan netinin jira jalan. Ajaan wajar polisi ana di show. Inspektor Adam Ahmad Garu namun telah memale namun ini hidup amatin jiran jadu.
Sama seperti kala mengidamin jiru. Dalam ini dalam injuru, mana ini dalam itu kolej injuru. Kama siasa parti le murkatota tu angka nak kagak senufak katanya, orang ni bijasa ni. Firan nak radio sontane ti nuagrati kan kerajaan tu fee goma kerajaan gube rakoge cura fiadi ku desa ni. Misalnya semua datil le nizatar wandi magen ni cifra hukana cifra dah ya boba filinji cifra dah. Itu sendiri cifra kutan dah gada. Ya u kama birati kama rakoge cura kopa emale kuni kama namni rami dami.
Saya awal kabate nama ni dalam fajru.
Jiru namni lama jiru. Kajero sani balani rati kaya ya u erga wani dati ni iya kanju kana citti kararati jolle umna dar ginan kan itiye dar gage toko jira. Yaro sani ti mobile dan dawate kawara bu man wara da kabi fit mobile jenani ni rati kanje kum sakalse ni gesang kama boda itiye fijra nubira jira to atambi jira. Kamera tu pula yang masukkan ma guia dura je kum si kafah demi kurawa tu mumpari sani asyikti warabi gara-gara ti fi hiri rasanya tergame aplikasi ni rawang ragamanu Facebook awa gelakis tu pula yang kamera tu magala kita tergine tu ane baka nama ni lama kum kanto atau menjira masih kamera kan nama lama tu dua mali tajani media awa entar ni lapisan kan nargine lembe inu lenuti
nama ni hidaman lama ni senjatan male walu magala hangga kurajahimu. Jiraton ni nanno sani kan ana dinsho nanno bakara fa isakana lamanin ala namoni simbrati to atamanin jiran jechuda
injiru amma qama feten ergitani amma dusani kul kulesu dendisa
inni gara bramo namoni to hanne jettan kunnin kan video wara bani fi Facebook irati fa mattan satura ni jettan video wara bu fi Facebook irati mattan sun yakamalin nama hisisu danda inspector
saya kare wara yakamara tuta be ka gare koranna to be ka Kafir awal, arkafar kat tengah awal, arkafah memang makani. Arkafar kat contoh jualnya hukum nada itu, arabah jiran imaf arabah. Kamu mautum ma, nama negaranya kapacit supaya imaf uman arabah dah jani tikanada tikan itu ye jualat.
Aku masih adik dua ni sin polis orang ni kesan sadik ini najis um begitu turutan isla.
Lakim dah ini mal bin. Misalnya sekarang leh kani, kini kata ini leh kani leh uji imbab bahagian tu. Uji imbab bahagian misalnya sih wara farki tinar kau ini nak kata tiga kani. Badai deme galmae bah misalnya polis tu kuji arabah galmae tikan bah.
Imi ajecha Sadiq Haji Ibro, gosti guma lalabattetinin. Imi sa, ittigafata mumman, gamni argameji rajat anif, sun sirri miti jadu. abbeeran gosaa Saadiq Haaji Iboo obbo Hussein Abdoo. Obbo Hussein akka jedhanitti murteen akkasiillee hin dabarfamne kan nuti gaafannullee namoota dhuunfaa osoo hin ta'in mootummaadha jedhu.
Gumaa wayiitu murre jedha. Ana nama na ajjeese nama si ajjeese himatu naan jedhan abbakaraan. Abbakarri namni na ajjeese himate qaama mootummaati poolisa jedhe warra paarkiitti jedhe himate waan himate san mandooyyuu narraa fuudhe waan godhu gidirsanbata saamintii kaleessaatitti qatare waan godhu mandooyyuutu beeka. Dhuunfaa maal irraa himataree mootummaadha kunoo qaama mootummaati ka ajjeese maal godhaa dhuunfaa himate.
Saadiq Haaji Ibroo waxabajjii tokko bara 2013 halkan wala keessa. Konkolaataa fe'aa oofuudhaan shaashamanni irraa gama diinshootitti osoo deemaatiin hin jiru qaamolee nageennaatiin ajjeefamuusaa dubbatamaatiin hin ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa dhuunfaatiin hiriyoota isaatiin jedheetiin hin falmaa turullee dhumarratti qaamolee nageennaatiin lubbuunsaa darbuu amanee himannaa banuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
GMO nama qasaayinsii midhaanii yookaan ammoo horii walitti makaniitiin horsiisan yookaan ammoo facaasaniiti. Itoophiyaan qabaachuu maltimoo mallee irratti falamaatti jira. Ogeessi kan dhumarratti waraqati qorannoo barreessa turbaan darbu dubbinne. GMO'n fayyaa namaatiif dansaa miti biyyeef qilleensallee nammeessitii jedha. Itti aanaan itti gaafatama inistituutii qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Qorannoon nuti hin beekin kaseenaa ture waggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemmi seeraan biyyi keenya kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte bara 2009 jalqabee akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara 2015 jalqabee iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laaluu akka danda'amu seera fooyyessite biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaatu GMO'n jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffamee qonnaan bulaa bira kan ga'e hin jiru moo qorannaatti irratti geggeeffamutti jira.
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamiin kan qotee bulaa bira dhaqu hin jiru hundu. Kan kana dura baay'ee qotee bulaadhaaf kenname warreen gaddaadhaa ifayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu yookaan inseektira jettan BPM jenne kana kan diinii diitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa hindi chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaala hedduu ta'eera. Immoo dhuguma biyyi hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laallee waggaa lama. Iddoo torbatti laalleetu erga sanyiin jirbii kunan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa dhuguma yommuu ammoo kan ofirraa ittisu ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda piroosesii hedduu qaba akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu jira eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku isaan dubbattee hedduutu jira isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo hin baala hin taanetti jechuudha. Baaba teeknooloojitoonni hin jiraatu, profeesaroonni hin jiraatu, dhimmoota kallattii baaba beekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii. Evidensii yeroo jennu kun immoo sektariiwwan hedduma argatti maxxanoota hin ta'in kan inistituutii mootummaa irraa approved ta'e. Qorannoo seera qabeessa waan ta'ee isaan kana environmental risk assessment jedhama. Baay'ee peejii gara 77 dhiyaatu laalu kuni. Guddina meeshaa qofaa ta'uu godhu hin taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii wajjin wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan ilaalamee biyyi institutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha akkasii dhiyeessineetu. Bu'oota beekummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii baalumentaarii jedhamu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyootii Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneeraasa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti? Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishamu bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameeraa isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifamee itti yaadameera nuti kana jechaan qofa kan evidensii yookaan ragaa qabatamaa saayinsaawaa ta'e irratti hundoofnee ilaallee malee. Jallisneen jiru hanfurnimu nuti amma fakkeenya GMO'n fayyadamu fayyadu fayyadamu moo fudhan ta'in fakkeenya waa'ee Ameerikaa
Nagala, ogesa suura kanaati sisin. Yaaddoon jiru kun hundumtuu ta'ee inni kan jirbiidha. Gara milaaniitti yoo deeme wanti kun fayyummaa namaa irratti dhiibbaa fiduunsaa mirkanaawaa sababa ta'ee fi isa kana ituun beekin biyya keenya keessa seenameera jedhameera. Kanaan dura ergi amma quba qabaatame ergi qorannaa geggeessuutti jalqabdanii of eeggannaa akkamiitu godhamas? Kan akka dhibee kaansarii dhibee adda addaa jeemmo kanaan wal qabatee dhufu baay'ee biyya keenya keessatti mul'atu sababa ta'eef kun akkan babal'annee fi kara oguma keessanii mootummaa irra dhiibbaan hin kaa'amaayi isa jedhu kaasuu barbaade.
Jalqabumaa yeroo kun hin laalamiin wanti faayidaa namaa ta'u lubbiru. Keenyaaf amma yeroo qorataan tokko jeemmi kana maadii keessatti yookaan laboratoorii keessatti oomishu. Jalqaba kan laama fakkeenya gaarii kan qabu waan Ameerikaa ta'eef waan ikoonoomiif hunda caaluuf hunda fakkeenya ta'uu qaba jedhanii fi dhaabbata sadiitu ilaala. Dhaabbanni sadi maaltu ilaala? Sidi jedhamu waa'ee fayyummaa biqiltuu kanaa biqiltoota irratti dhiibbaa inni fidu ilaala. Lammata Environmental Protection Agency inni ilaala. Kadhaffaa FDA'n US Food and Drug Administration kan jedhamu kun nyaata kan akka aleergii kan dhaqqabna kaanserii maalii toksisii fi adda addaa jedhamu kana dhuguma inni genetikaalii modifaayid ta'e kun kan nuti isa fakkaatu ta'ee kan nan modifaayid ta'e kun wal maddii qabamee sadarkaa molekuulaar ilaalama. Laabii keessatti tokko don taane dabil toksisii fi sekeessiin ilaalama. Sekeessiin isaanii ilaalama. Erkeessa ta'ee booda dhiibbaa kan qabne erga ilaalame booda approve godhaniitu namootaaf approve godhu kun look USDA yookaan dhaabbattoota agency of authorityiwwan kana isaan kana ilaalaniiti. Mee amma dhuguma dubbachuu fi biitiin kunin baadiletirii jeensitiin kun jiinii ilaalaga xiqqoo tokko hafuudhanii biqiltuu keessa galchan kun duri akkuma keemikaalaatti tiraayitootiin jedhamu kanaanuma. Biitii kanarraa fuudhanii tu bicha kuufaa turanii tu malee orgaanii tu kuma jirattu jedhamutti hin hafuufama. Ani malee amee bishaan jirbatti. Garuu ittiin orgaanii jedhama. Ispoorii baakteeriyaa kana hafuufuu jechuun baakteeriyaan kun akka baay'atu taasisu jechuudha. Baakteeriyaan kun dhuguma dubbachuuf immoo rakkoon qabu. Biyyoo keessan jira akka biyya keenyaatti immoo gootaraa keessa baay'inaan jira baala mukaarra jira guyyaa guyyaan koo nuti harkaan tuttukaa oolla bakteeriyaa kana nyaataa oolla bakteeriyaan kun waan nama ajjeesu namarratti miidhaa fiduu qaba nuti warra raammoo wani teekuteek ta'an kun sababa ta'an madi teeliyoo naaf eeloo sodaachisu ta'uu danda'a malee tooftinii ta'an muumansiin nuti riseettara hin qabnu tooftinii kun immoo aktiveeti dhagaa kan ta'u. Keenyaaf kan raammoowwan kunneen maalkalee gaafamentuun piijaaraa isaanii keessa jiru kun. Pheechiin isaa guddaadha jechuudha. Kan keenya garaatti pheechiin isaa lama asuutu jechuudha. Baay'ee asii jechuudha jechuudha. Kootuma ka'ee yoo ta'u ta'ee rijeektarii isaa qabatu hin qabnu. Nyaanni hin qabu, horiin hin qabu, warri kaanis hin qabani. Miidhaa hin qabu. Baakteeriyaan kun akka waan biyya iddoo biraatti dhufee wanta baay'ee miidhaa qabu ture olaanuu baanne waa'ee amaluma baakteeriyaa kanaa ta'uu danda'e. Guutuun mataa nyaataa oolla. Tootiin mataa nyaataa oolla. Jiiniin mataa nyaataa oolla. Baakteeriyaa kana jechuudha waan iddoo biraatti dhufee. Kanaaf ragaa hin qabaatin kan fuunee qotee bulaa biraatti jennu waan ta'eef.
Dooktar Taaddasa Dhaabaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anaalee gammoojjii guyyuu bahatti shanii namarraa eegan jedhanii kan olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Lafa kiiloomeetirii 50 keessa nan bahu dhoowwanii oguruuf waan hedduu irraa nuukkisanii. Lafa makiinaalleen keessa hin bahu gabaa dhaqachuuf midhaan gargaarsa mootummaan nuu kennuun argachuu dadhabne namni beelan akkama jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundadha. Uummati baay'ee mari'atetti lafa nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan namni irra godaansisan jedhan tunni hanagumee daldaloonti faanalii banfa. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuunfatuun akkan jedhee lafa nam keessa godaansisan jennutti.
gumil dalloti fana le men rabadan sene jira ne fulani kubatu kilometra idda boyen dallati tunano rabadan sen kunan giri fa kunan badana fa bulbul fa dadi bokola fa gurfum fa edde tuhura rabadan sen tanno ru kabu ta amma ogru sen takki badel
yogo dan sen man jira ne godan sen
sene kallab dani sene wakin dani idene kadara dugan sen ori ne ne kam gora yu pandiko so ko ne diko ne gaba kana mla foli ridde da roba sana yu mori ni de la fu yaka ukunda de magira wasa mar sandi de mbirti sa wanke
am ardani tu dan sene sa
ardani tu dan sene ara gumi al dalo sene ni magala da mar hirasu ni afatu ni masale fan kan bi ta kashi ku sene warana motum ma mar se kashi tu motu ku basa dande boba maka gadda ne illa kashi ku bata bulbul bakir ne illa kashi ku bata maka guba bakir ne illa kashi ku bata dande bakir ne kashi ku bata bidda kasku bata fa lawarane jirti fa yunda umati marsaku bata chu wonni misorat ko le jirti wo umati wan kan gafa tulle chalen ka sene tin mutu tirani wonni hamtuni amma sana matini belan nani gaggabe eddu
gafa sana mi belan gaggabe je to yom
to bidda bartiya ni belan gaggabe umati wonni misorat ko le jirti wo umati wan kan gafa tulle chalen ka sene tin mutu tirani belan nani gaggabe eddu abi ni mata ke sabe to kin jira bagajja dida rero nani jere ni ma tigar saddeeti gaba aajin gara afuri gara chanke sagagabde jirti char kole boru roba nani jere ni ma tigar sagali gaba nani gar sadi deelan gaggabe kalleni badacha galgalo nani jere ni ma tigar ko itokko gaba nani gar sheni gara chanke sagagabe uniri yanetti ni anan kada dawal tuburetti ni itakene kanani dubbur sani kare mbane orinna katikal tettini nam sa malkan da barse fulle ni ngiru chane kal tan wanje dani horin ti fayu la kametin da wasi woni garme ni sa motum ba birjiru wanta de midan faja fat hun dayu rakatani woni obru ke sa tejja sanga de chane de ni obru fi seno obru gol ja fel de se gara dalle se akasumati duwayi rera tafettini midan makana fa kai giraju
nami wala khay siya wala khay siya tun ga jibi fa anjira nami ga bayar da tu la khani khay sin chocho wuje tatan
ya jiba kokolata wonne da min jirtu sun demu yogya tin arrefa te denteni dan bi da chulo tisi ado kan shika ba den ne umaki kula wabi ta tufu yun kabu shere ge sitara ne mirani ruwan shi da karsa san shere ge sitara ne kokki to porta kaba te dabru ndan bit are la tisi
agiyo mi akkan walta goda an sisani je dan je tun kilometri di ba foita na sayar ba sani je tagiyo mi dan agiyo mi akkan goda ne
agi ful durati dellem ga wanetti ne mi de ba jirin jiru wonne ne manje da shere ge sitara ba sa wanje na kan dubbatani
yom jana kaba wankan
yee yidi kuma ngudin
bulcin siga fatani horta wujirtu
bulcin si kanen ka sanen ni tuti san tara yisare de garu jirtani singe danami igala dubbati yingiru wana kashe sene igala nami fodu yingiru nama kanga da bakan ci fodu jetti manille o wana misiga daga ma ni ko le ni ngin midan faale kuma nama garga sa umata je sufan da brani ni ila umata kinani umata kinani ngiru da dilu guji ga kan har kallafa goro dora asi bidi likalle sunu mo jode fanna gurra era o jode gennu yedin guji da han kete fulan nani dan girin girtu fulan nani watin guda sitin girtu je wonu sunin foye la fara da bamu fude mu girin nani gara tu fa niyu
nami kunin la ne ollo shane la fara ya gani jara ne sin oni sane khaysa ana gumi wal dallo khaysa afan kara arda dan bitin ko si sin jara
gara dan di gulu agaro lan ma garu lan on ko si sin alkan ma motuba wara motuma noega usuni khashane ti shane kallabdani kan kara da guda tani akasit motuma ne gamtani akashane ni kallabamne injiran
wani sanini batan kan kai jirtu san
kana bi zina tiyu kallaba ci da dabu ci jirtu nan no sai ki hargire inda ni sanin san da nan tiyu zin tan ta su tinde ni
nami waltin dan du jada ne nama kana ne rakkat fa wa bi takku da dabba e anan bi surguratu da dabba nam ga ba da gachu da dabba wan barkana wan gar ta kabda
kana yi nan ma wata ya kas da dabbi ne ta tokko mutu ni ta ci gar nam kana inna ni la ko ni ni nam yanni nan su kuma ta gudu batti ba ka nan da dana ci da dangiro kanya san ma ti gani ti bitu da dangiro
amma wulcin sana gumel dallo lafshane ego jadani ollo teddo fan karago dan si sankesa namdu bisojer abu kalibati shane kallab dan jadani ollo teddo la kilometri de bito ko chan sai sawat go dan si san jadani sani matan name ga baya daga chodi si midam mo humman karkar sabiya er fakke na fro bi da bar tresa yo bulchi sat ji du gurgurate jadani sani matan lono lan kabla kanite galme nak mo tum majerte arda ma dera fakke na name melan kaga gabe yun jira jadani makadani dubbatan woni sani ni matan kun jirta buka
yega ana nagum kaba rako nagenya tana se drama kane kana wal kabadi matniana kali gaga mama ke gira to tike gula fakake ku batundra matni walis dege ku batun inji
ummata ta fere ku batmo yanta ku bisi
ummata ta fere ku bat yubi liban kai naga kana wal kabadi rako awasumma isirgaw rakko jiruuf jireenya isaa irgaw kana ni taa'ee laalee mari'ate akkamit rakkoo san jala ba'uu dandeenya waan jedhuuf yoo waqti dhiyaanne naga keenya nu eegganne taate rakkoo kan keessa ba'uun dandeenya bifammoo faffacaane guban kanaan rakkoo keessa ba'uun dandeenya deebi'u dhiibani taa'ee murteeffate ardatti murteeffatetti qubate.
Lafti keessin bayina jedhan jirti rakkayi masmara jedhan lafti namni keessin ba'an haa kiloomeetirii dhibbaaf wayi haaga gumee daldaloo haaga ardaa hedduu kan waraanni keessa jiru lafti akkasiin jirtu.
Lafti kayi masmarii haa keessin bayina jedhanii jiru.
Tamaan jedhanii jira.
Hawaasni isaa isaa nama isaa naannoo san keessaa tiffatee garuu fuudhee kutu akka jiraatu wanni uummatni godhu malee wanni naannoon kun kayi masmarii armaachitti kayi namni keessin ajjatiin jedhamee. Mootummaan murtaa'e kaa'ame hin jiru kan beeku.
Waanuma bulchitu ardama dheeraa kan maanti jira namni beelaan gaggaggaaf jira yookaan ammoo namni guddoo beela.
Amma rakkoon amma uummatni arda jirirra rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee bakka tokkotti ija dhufu islaattuu akka rakkoon jirtu ni beekama.
Taate gaarsa taa kan fa'a fakkeenyaaf
ardama dheeraa irratti. Amputu kanaan wal qabadhi akkuma durii midhaanii sosochiin uummataa. Bakkuma barbaadetti fuula baatetti ba'uuf galuu fi rakkoo nagaa waan jirtuuf kun dorkameera.
Kun ardama dheeraa maanti jiraa jettee ardama.
Kanaaf midhaan uummataatiin wal qabadhi wanni hawaasni irraa tajaajila argatuuf wal qabadhi beekumsa aanaatiin beekamee arda midhaan sun itti geeffamutti akkasitti nu barreessinee fuula midhaan itti galuu maalan itti gala.
Ardama dheeraa maanti jiraa jettee namni
beela. Ardama dheeraa jechuun beera jituun jiddu garaaraati.
Kun namni beela nachi wata faan jechuun gaggaggaba faan
wanni. Ardama dheeraatti beelaan gaggabee kan sun ammaan dubbii kanalli ardama dheeraatti dhufe dargurraatti dhugarra fagaate.
Midhaan qarqaarsa dhuuf makiina jaffaa roobi dabartifaa gar nageellee bononatti hin dabranii jennaani jidduu gurguratanii jedhani dharmoo dhugaa yookaan akkas gartetti.
Midhaan gargaarsa nageellee dhufanii jidduutti gurguratanii haga odeeffannoo nu qabnutti kunin daraa.
Farda keessan keessa gammaatan namni walitti godaansiisan olla hagamta lafa gambaallatu arda hagamu.
Hedduu fulaan amma ni laakkoofsaan agarsiisan jechuun danda'u.
Jechuun
danda'u. Garuu uummatni yuuf liibaniin taa'ee murteeffatee fulaan ammoo eeddoo nageenya isaatiif jirtutti qurxummii jira. Kunin ammoo agarsiisa bakka akkasii waan jedhamu daataa waan akka hin qabneeffaatiin jechuun danda'u.
Gara keessanii namni sana shakkameetiin dhamfaan akka namni nuun jedhutti fulatti danuu dhabanii manneen barnoota fa'aa fulaadduu namni dhanii jedhanii nam shakkitan fulaa gamitti hiitan nam shan eettanii shakkitan.
Fulaan amma gargaaraa kana namitti hidhanii akkasitti nuukaaf nuun jirtullee namni to'atamuuf yakkiisilee hin jira. Ana ammoo laalamee qulqullaa'ee seeraan manni gallakkifamaa jiru malee akkam jedhama kanatti haa mannidhaa dadhabee fuula gargaraatti na bitaniidhaan kun nagubicha aanaa ta'ee labsan dhufetti hin jirtu wanni kun dubarra fagoo.
Tagamalachuutu yaayyuu dhageenya warree lafaa ammoo waan daamat qaba akkuma bullulaala argaa jedha.
Addunyaa waan kan beekte qaamaan urra jika laalte akka uummata kun qubatuuf akka waan kan hubatetti akka wanni kun uummata kan irra kaasee uummata kun jiruma dhamaatiin biqiltoota kanaan hin dhumanne leenchi barbaadu.
Taarratanuma nagaa ta'ee sunuubula taphootiitiin waljijjachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa hala feeti. Elema Abduuba koronaa dhukkubee cubbuu yaalaaf qabate jette.
Bye.